škole, který z vás, jo, takže budu zavádět normálně všechno. Vektorový prostor si nemáte tušení, nebo... Pohoda.
To by mělo být pohodě.
Tak jo. Dobrý? Tak jo. Tak, na přednášce jsem jako v abstraktu jsem anotoval, že tady tohle má být nějaký jako úvod do nějakého oboru, který má unifikovat celou matematiku. Říká se tomu jako lingvistika matematiky. Tak jako nejdřív k tomu musíme jako vědět, jako jak se ta matematika studuje. Nebo jako, co to tak nějak je. A k tomu je asi jako ideální nějaký historický přístup. Takže začněme jako Pythagorem. Ten v tom starověkém Řecku si rozhodl, že všechny své konstrukce bude dělat jako rovnosti. Že bude mít nějaké čísla a nějaké symboly a bude všechno řešit pomocí rovnic. Úplně v jistém smyslu zahodil geometrii, která v té době byla, a začali reprezentovat jako čísly. V podstatě takový ten, vždycky se říká, že Pythagoras to byl jako kult čísla, založil, a všechno bylo řešené rovnostmi. A pokud se ty čísla nerovnaly, byly logicky jiné, jako čísla fungují. Ale po něm přišel několik set let později Euklid, a ten jako zavedl, že když mám tady tento trojúhelník, řekněme, ještě hezky je pravouhlý, tak pro Pythagora má nějaké úhly, má nějaké délky stran, ale co třeba tady tento. Ten je jako větší, tak nějak, takže pro Pythagora by byly rozdílné. Ale oni vypadají docela podobně. A Euklid byl první člověk, který zavedl podobnost trojúhelníků. Tak jako znáte, že pokud má stejné úhly, akorát se liší délkou stran, tak se trojúhelníkům říká podobné. Ale ve skutečnosti to je mnohem víc. Protože co Euklid psal, byly konstrukce na tom trojúhelníku. Třeba skonstruoval těžiště. Se mi to nějak musí protnout. Těžiště, to je tady. A když ho zkonstruuji tady, tak v podstatě vyjde velmi podobně. To by vyšlo velmi štipně. A stejně tak můžu se strojit ortocentrum, kružnici obsanou, vepsanou. A u obou dvou bude vypadat stejně, například, kdyby byl jako ten trojúhelník tu pouhlý, tak mi to centrum vyjde úplně mimo trojúhelník, stejně jako centrum kružnice obsané. A když se podívám na ty konstrukce, tak nikde nebylo napsané, jak dlouhý ten trojúhelník má být. Protože na tom vůbec nezáleží. V tomto smyslu ty trojúhelníky jsou nejen podobné, ale pro veškerou Eulerovu práci jsou jako totožné. Absolutně nezáleží na velikosti toho trojúhelníku, jak by to vypadalo. A to je první posun k nějaké abstrakci. Když se poté vzpomeneme na nějaké příklady na rychlost, že jo, máme auto, které vyjede v 10 hodin nějakou rychlostí sem, a máme druhé auto, které vyjede o 2 hodiny později menší rychlostí, kde se potkají, jo, někde tady. A na to vyjde nějaká rovnice, nějaká funkce, a vyjde řešení. No a pak si ale můžeme vzít nějaký jiný příklad. Máme nějakou jako vanu, tady do ní jako teče nějak voda, a nějakou rychlostí po 10 minutách tady vytáhneme špunt a začne voda vytýkat ven, a může nás zajímat, za jak dlouho se vana napustí, nebo za jak dlouho nám celá vyteče. A to jsou dva jako rozdílné úlohy, ale jejich řešení je v podstatě úplně to samé. Jejich způsob řešení. Nemůžeme říct, že jsou stejné. Tady máme nějaké vzdálenosti, máme tady místo na dálnici. 34. kilometr na dálnici není jako to samé, co půl litru vody. Jo, tako. Ale jejich řešení je stejné. Co kdybychom se nedívali na to, co přesně počítáme, jako fyzikálně, ale jenom jak. Co s tím můžeme dělat? To je další úroveň abstrakce, a pojďme to trochu konkretizovat. Zavedu právě nějaký pojem toho vektorového prostoru, ale nemusíte se bát. Nějakou začnu analytickou geometrii, jste tak nějak jako předpokládám měli, že mám tady nějaký jako 3D model a já si vezmu tohle. Tohle je nějaký 3D, máme x, y, z, tohle máme jako 3D prostor a když si vezmu nějaký bod, tak on má nějaké souřadnice x, y a z, ale já se na něj můžu dívat nejen jako na bod, ale jako na šipečku. Šipka, co mi začíná v počátku a jde mi sem. Ta šipka bude mít v a to bude nějaké x, y, z. Tři souřadnice. A tím, že se na to podívám takhle, tak mi to umožňuje další zajímavé věci. Například, když si vezmu nějakou další šipečku, dvojité V, tak ve skutečnosti, co kdybych si... On je důležitý její směr, tady je ten bod. A co kdybych chtěl tyto dvě šipečky sečíst? To na první pohled nedává smysl, ale co já můžu udělat je, protože už to není bod, je to nějaká šipka, kterou můžu posouvat, tak já ji můžu takhle přilepit k tomu původnímu bodu. Jenom si jako posunu. A prohlásím, že výsledek tohoto, to si definuju. Jo, to já říkám, že když napíšu tohle, tak výsledek bude tady tato šipečka. V plus dvojité V, první udělám V, pak udělám dvojité V. V plus dvojité V. Tímto způsobem jsem zavedl sčítání na nějakých na bodech ve třech rozměrech. Můžu zavést negaci. Negace je jednoduchá, prostě tady mám šipečku sem. Jo, začnu tady. Mám tady nějakou šipečku. No tak minus, tak akorát tu šipečku takhle změním. A samozřejmě tečka v nule je prostě V se rovná nula. A tady tohle jsou nějaké body prostě ve 3D prostoru, jsou to nějaké souřadnice, ale to ve skutečnosti není jako důležité, jestli tady tohle jsou reálné čísla, jak to vypadá. Tuhle konstrukci bych mohl zopakovat, ať už by tady tyto čísla byly jakékoliv, ať už by to byly třeba jenom přirozené čísla 1, 2, 3, 4, 5, nebo tam byly i ty reálné mezi nimi, to je jedno. Tudíž já můžu zavést strukturu, která bude fungovat tak, že mě nebude úplně tížit, co jsou ty šipečky, ale co s nimi můžu dělat. Já jsem je tady teďka zavedl, takže to by neměl být problém. Já si ty šipečky označím nějak jako V, ale to není ta důležitá část. Přidám k tímto sčítání, co umíme udělat. Prostě první udělám P, dělám tady minus a nulu. Tak, tomuhle říkáme vektorový prostor. A jde o to, že to V může být vlastně jakákoliv množina. Tady máme krásně, jak jsme ji zkonstruovali geometricky. Umíme ji sčítat, odčítat a máme tady nulu. Ale na tohle je zajímavé to, že co kdybych ty prvky všechny přejmenoval? Jo, místo x, y bych udělal nějak, bych je prostě pojmenoval nějak jako a, b, c. Změní se to nějak? No ne. Pořád mi vyjde sčítání toho samého, počítání i nula to samé. Ty věci nebudou stejné, protože to by nemuselo být a, b, c. Já můžu dělat cokoliv, to může být klikyhák, kolečko a fně. Tohle je v podstatě hlavní nápad nad moderní matematikou, že nebudu úplně řešit, co je to, co počítám, ale jaké má operace. A poté někdo, kdo to chce použít pro mě, si řekne, já bych chtěl sčítat funkce. Odčítat funkce. tak může použít moji teorii, akorát semka stačí funkce místo šipeček. Když pokud jsem já vytvořil nějakou teorii pro tohle, tak je aplikovatelná na více polích matematiky. Tak, myslím, že s novýma konstrukcema prozatím jako stačilo, ať vás jako nezahltím. A teď se můžeme podívat na pár otázek, když budeme vyvíjet teorii novou, co by si takový matematik mohl položit. Tak já je napíšu nahoru, tak si zapotujeme. Otázky. První otázka je, vyvím teorii, něco jsem provedl. Můžu to udělat znovu. Jo, když už jsem něco jako složitě zkonstruoval, tak si řeknu, co kdybych všechnu to svoji práci udělal znovu. Tím dostanu další novou věc a třeba mi to k něčemu bude. A druhá zajímavá otázka je, něco jsem udělal, nebo možná i spíše podělal. Můžu to vzít zpátky. Tohle jsou jako tak nějak fundamentální otázky, které nezávisí na tom, co vůbec studuju. Pokud někdo za 50 let bude vyvíjet úplně novou teorii, o které já nemám ani tušení, tak pravděpodobně tyto otázky si určitě bude pokládat. A jak jsem tady zavládl strukturu, tak ona byla. Tady tohle bylo relativně hodně konkrétní, a tudíž to mohlo být mírně matoucí pro lidi, kteří to vidí poprvé. Tady tohle má nějaké explicitní operace, a ta množina tady pořád je, a nějak tady figuruje. A přesně, za 50, za 100 let to může vypadat úplně jinak. Chtělo by to něco mnohem víc fundamentálního. Něco mnohem základnějšího, co bude společné mnohem víc oborům matematiky. A nejen těm, co momentálně existují, protože strukturální přístup nám momentálně dostačuje, ale třeba i do budoucna. Opravdu, co nejméně to půjde. Takže nebudeme tady dělat žádné pluska, žádné mínuska, žádné odčítání, ani takové nesmysly. Musíme se vystačit s nejzákladnějšími věcmi. A tím budou tečky a šipečky. A to je všechno. Tak. Vektorový prostor si to nechám, i když je tady možná divně zaveden. Tak. A já napíšu, co je kategorie. Takže tohle si oddělím. Definice. Definice. No, to je fakt tady blbě. Takže kategorie. Je nějaká sada objektů. Kategorii nazvují C. Sada objektů, které budeme tačit o C. To jsou naše tečky. Takže když to tady nakreslíme, tady tečka, tady tečka, tady tečka, tady. Jsou to nějaké tečky. A poté sada morfismů, což je jenom jako fancy název pro šipečky. Morfismy, no. A ty fungují tak, že pro každé dva objekty, zvolím si nějaký objekty A, B, tak si tady označím A a třeba B, to jsou tyto dva. Pro každého existuje
nějaká sada, kterou já, ona se standardně pojmenovala HOM, to je notace, může občas se říká MOR, ale tak to je takové podezřelé. Nějaká sada, a to je sada všech šipeček z A do B. Takže tady mám třeba šipečku a ještě jednu. Tady mám dvě šipečky. Tady pokud mám C, tak třeba tady je jenom jedna šipečka, takže HOM AB má prostě dva prvky. Má dva prvky a například tady HOM BC. Tady jsem si zvolil špatně, to C je tady, že to patří této kategorii, tak tady je jenom jedna šipka. Tohle je, pro každé dva objekty si můžu určit, je to na mě. V jistém smyslu, jde si to představit jako funkce, ale spíš jako nějaké relace. Prostě vztahy mezi těma tečkama. Teďka budu pokračovat, nicméně jde vlastně o to, že tyto tečky budou nějaké věci, co mě zajímají. Teďka nevím jaké, ale někdy v budoucnu to budou věci, co mě zajímají. A oni spolu nějak souvisí. Nebudu studovat něco, co nesouvisí. Nebude to kategorie všeho, kde jako nic nesouvisí s ničím. Ale můžou tady být teči, které spolu vůbec nesouvisí. To není problém. Ale ještě tady k tomu, ještě mi tam chybí nějaké věci. Ano, je tady takzvaný operátor skládání. A ten funguje tak, že právě pokud mám objekt A, tady je šipečka do B a šipečka do C, takovýhle diagram tady máme, tak ona existuje. Jo, tady tohle čárku na čaru značím, že něco požaduju, aby to existovalo. Tuhle šipečku si pojmenuju F, tuhle G. Chci, aby existovala tady šipečka. Nějak odpovídající. A většinou ji jako značíme G kolečko F. Tady například bych měl hnedka dvě šipečky z A do C, protože tady mám dvě šipečky z A do B. Dvě nové, které budou právě nějakým složením A do C. Tudíž A a C spolu mají vztah a ten může být třeba jenom, že mají, existuje objekt, se kterým jsou oba dva ve vztahu. Jo, to není, nemusí to být nic nutně konkrétního. A poslední, existuje identita. Tita id A náleží HOM A. A to je triviální. Mám objekt A, tak vždycky v tomto HOM A existuje takhle šipečka. Ano, šipečka může být jako z objektu sama do sebe. Id A. Tak. Tady máme identický operátor a on má nějaké požadavky. On má požadavky, že když si tady tohle pojmenuju, tak pokud udělám F id A, když první půjdu sem a poté identitou, tak je to samé jako jenom F. Tudíž já udělám toto složení, tady ho mám, ale ve skutečnosti je to ta samá šipečka jako tato. Tady mi požaduje, že takové idea existuje. A samozřejmě nakreslím se tady druhou šipečku, ta vede z A. A ta samozřejmě říká, že G složeno z id A je G. Vypadá to prostě jako identita, tudíž nic nedělání. Nic se nestane. Tak tu chci, aby existovala. Tak. Nakreslíme si pár diagramů. Zatím je to velmi abstraktní a chvilku to tak ponechme. Tečky, šipečky, nic jiného. Jak může vypadat kategorie? Tak může mít kategorii, která má třeba jenom jeden objekt. Tak. A vím, ale požaduju, aby měla jednu šipečku. To je ta identita. Tohle je kategorie. Může být. Další kategorie, co si můžu dát, je obsahuje dva objekty. Ty určitě mají svoje šipečky. A například tady dám jednu šipečku sem. Takhle může taky vypadat. Má dva objekty, z jednoho vede, ale zpátky vůbec nemusí. Tohle jsou identity. A protože ta identita je tady v definici, tak já tady tyto smyčky vůbec nebudu kreslit. Jo? Tady tohle budu kreslit stejně jako takhle, protože my víme, že tam tady tyto smyčky jsou. Ty tam prostě vždycky musí být. Tudíž tady tohle je netriviální šipečka, ta tam být nemusí. Jo? To jsem si tady definoval v této kategorii, že tam chci mít. Stejně tak, já si můžu definovat kategorii, kde mi pojede šipečka sem a šipečka zpátky. A teďka řeknu, že tohle je celá kategorie. A co to implicitně říká, je, tohle je jenom práce s diagramy, je, že já můžu skládat, mám tady skládání, práce skládání, já je tady napíšu, skládání, kolečko, že já když složím tuto a složím tuto, tak já jsem tady nenakresl žádnou novou smyčku. To znamená, že to, ale víme, že to složení existuje. Jediné, co zbývá, je, že to složení je identita. A to samé platí opačně. Kdyby to nebyla pravda, tak bych tady musel nakreslit novou šipečku. Jo, takže tady to můžu, a samozřejmě zase tady. A pak bych se to musel skládat dál a je dost možné, že to kategorie by měla nekonečné množství šipek. Což není zakázané. Tak. Tady máme tady nějaké... Tak máme tady nějaké jednoduché grafy. Samozřejmě můžeme mít, jak jsem už psal, více šipek z jednoho bodu. Můžeme pak i nějaké vést zpátky. To jako není nějak zakázané. Můžu mít vedle body, ze kterých nic ani do nich nic nevede. To je v pořádku. To jsou abstraktní nějaké kategorie. A teďka, k čemu to sakra je? Proč jsem tohle tak definoval pro nějaké tečky a šipečky? Ono to už je k něčemu teď. Já jsem krásně definoval svoji strukturu vekt. Tady B plus minus 0. A ještě jsem na něco zapomněl. To je nepříjemný. To je, jo. Když jsem kreslil ty šipečky v tom 3D, když se tam nakreslím šipečku, tak já je můžu i prodlužovat a zkracovat. To je taky výhoda, kterou mám, že když je to jenom bod, tak to jde těžko, ale když to chci vynásobit dvěma, tak akorát přidám novou šipečku sem. Tu samou. Když ve skutečnosti tady k tomu ještě je takzvaná tečka R. To znamená, že můžu zvětšovat, zmenšovat ty šipečky. Tomu říkáme vektorový prostor. A já si můžu definovat kategorii, která se jmenuje ta kategorii. Tak tady to můžu svazat. Kategorii vekt. Kategorie vekt. A ta má objekty vekt jsou vektorové prostory. Všechny. A morfismy, tudíž šipky, pro každé dva vektorové prostory jsou něco, čemu se říká lineární zobrazení. Vy to pravděpodobně znáte jako přímou úměru. ale ve zkušenosti. To znamená, že pokud dám šipku, tak z ní dostanu novou šipku. V této kategorii opravdu morfismy jako šipky jsou funkce. Dám ti šipku, teda dám ti, tady šipku, dám ti prvek V, když vektor, to je to vektorový prostor, říká si jim vektory, a dostanu nějaký nový. A je to přímo úměrné. Chci, aby tato funkce nebyla nějaká divoká, ale proto se jí říká lineární. Jo, nějak mi tady ty vektory nebude ohýbat. Jo, tady tahle ta šipka je rovná a tahle funkce mi z ní neudělá tohle. Jo, chci, aby to bylo hezké. Takže morfismy jsou lineární zobrazení funkce. Skládání je běžné jako skládání funkcí. A identita je prostě, pošlu tu šipku tam, odkud je. Ve skutečnosti tato kategorie je velmi důležitá a celá lineární algebra, o které jste už slyšeli, nebo se ji určitě budete učit v budoucnu, se děje ve skutečnosti studium tady této kategorie, i když vám to v prvním ročníku neřeknou. Důvodem, proč jsme vůbec tyto morfismy a lineární funkce zaváděli, jsou právě, abychom se víc dozvěděli o těch objektech. Jo, pokud budeme mít nějaké tečky, nás zajímá, jaké mají vztahy k ostatním tečkám. To je ta naše motivace. Nás zajímají, a ta lineární znamená, že jsou to hezké vztahy. Jo, že dostanu nějaké rovné věci, mi nepůjdu na nějaké pokřivené. To je jedna z nich. Možná jednodušší kategorie je prostě kategorie set, tudíž množiny. Pojem množina chápejte intuitivně. To bylo na úplně celou jinou přednášku. Ale kategorie set. Ano, a objekty jsou množiny, všechny množiny. Jaké si představíme? Jo, prostě prázdná množina, množina obsahující prázdnou množinu, množina obsahující 15 prvků, je to jedno. A morfismy, tudíž šipky, budou funkce. A tentokrát můžou být úplně jakékoliv. To prostě nějakým prvkům přiřadí nové prvky. A tahle je mnohem divočejší kategorie, protože obsahuje opravdu jako všechny množiny, tudíž v podstatě všechny nějaké matematické objekty, kolekce. A ty funkce můžou být jakkoliv děsivé. Tady tyto funkce jsou hezké. Tudíž jsem si omezil počet relací mezi objekty, tudíž ve skutečnosti studium tuto kategorii je jednodušší. Tohle je možná jednodušší na pochopení, ale mnohem náročnější na studování. A poté můžu udělat například kategorii grup, což samozřejmě neočekám, že víte, co je grupa, ale tady nám pomůže velmi dobrá technika u zkoušky, a to zapomínání. Tady mám vektorový prostor a tohle je grupa. Definice. Prostě zapomenu natahovat. Tak. Jo, takže odpovídá tomu, vypadá to podstatně podobně. Kategorie ab. Ona se značí ab podle jako matematika Abela, který jako řešil Abelovské grupy, takže ab. A vypadá úplně přesně, jo, prostě objekty jsou tohle stot, stejně jako zde, a morfismy jsou lineární funkce, protože tady máme to škálování, tudíž, ale jsou to v podstatě ty samé věci, akorát jsem zapomněl tohle, tudíž, tak.
A proč není to škálování jenom jako sčítání, kdybych jako sčítal jenom vektory a tím jako mohl škálovat?
Jo, ale já je můžu škálovat i pokud bych to chtěl škálovat celými čísly, tak v podstatě je to samé. ale já je můžu třeba chtít škálovat reálnými čísly.
Jo, že já můžu chtít natáhnout ten vektor na 1,5 své délky. Jo, pokud ten můj vektor, nějaký ten, že jo, ten bod tady.
Jo, a tohle jsou vektory teda jenom s celýma číslama?
Ne. To je právě ta pointa. Když si vezmu nějaký vektorový prostor, tak proč jsem tady napsal R, protože jako, že to je reálnými čísly, ale ve skutečnosti ta konstrukce, kterou jsem tady dělal, je jenom nějakou motivací k tomu, jak zavést toto. To V může být jakákoliv množina. A tady tohle je krásný příklad. Tímto je to motivováno. A když tady tohle umažu, tak ve skutečnosti se mi zvýší možnosti. Jo, jako kdyby nepotřebuji, aby byly to jenom celočíselné vektory. To může být cokoliv. Jenom nemusíme umět natahovat, smršťovat. Jo, v jistém smyslu teďka umíte šipky natahovat, smršťovat a teďka je umím sčítat. Ale ty jejich souřadnice, kdybych je chtěl řešit takhle, jako po souřadnicích, ty souřadnice můžou být jakkoliv divoké, třeba pokud je to na, můžou být klidně P, E, tak jak chci. Ale právě proto jsem tady nenapsal, že jsou to vektory, ale napsal jenom množinu V, protože někomu se to může nelíbit. Někdo bude nějakou počítačovou grafiku a ten si třeba řekne, aha, já chci, aby všechny moje vektory byly celočíselné. To si může říct. A já tady v lineární algebře, v této kategorii, vyvíjím teorii pro všechny tyto struktury, tudíž pro nějakou množinu a má sčítání, odčítání a nulu a násobení skalárem v této kategorii. A poté nechám na tom, kdo to moji teorii chce aplikovat, aby si zvolil, jaké chce. V informatice celočíselné vektory na nějaké řešení na počítači, kde máš jenom konečný počet pixelů na grafiku, skvělý nápad. Ale fyzici si můžou třeba říct, no tam chci reálné čísla. Jo. Jde o nějakou formu abstrakce tady této konstrukce. Máme kategorii A. Podobné, jenom jsem zapomněl to škálování, tudíž mi to umožní dělat zajímavější věci. Takže to máme tohle. A zatím jediné, co všechny věci, jak vypadaly, kategorie momentálně, byly nějaké objekty, které nás zajímají, vektorové prostory, množiny a nějaké funkce mezi nimi. Ale zkusit ten jazyk kategorii je mnohem bohatší. Já můžu dělat něco, čemu říká jako nějaká nestandardní kategorie. Je takové jako podivné, ale je tady na to docela dobrý prostor. Všichni víme, že na reálných číslech nebo i na přirozených číslech, na celých číslech máme nějaké uspořádání. Když dostanu dvě čísla, nějaké číslo x a y, tak můžu zjistit, jestli jedno menší, větší než druhé. Jsou nějak uspořádané. A ve skutečnosti tohle můžu dát pro jakoukoliv uspořádanou množinu. Jestli jsem nějakou uspořádanou množinu, přirozená číslo, reálná číslo, celá čísla. Takže to je kategorie poset. Poset je zkrátka partially ordered set. A tady momentálně objekty budou prvky toho posedu, tudíž reálné číslo. Já to udělám pro přirozené číslo. Tudíž objekty budou přesně přirozené čísla. Já to tady napíšu explicitně. 1, 2, 3. Bum. A teďka pro nějaké dva objekty, pro home, tady pro objekt A, B, bude buď buď
jednoprvková množina. Bude buď jednoprvková množina, pokud A je menší než B, anebo prázdná množina. Jinak. Tady tohle si já definuji. Tady tohle je definice té kategorie C. Já si definuju svoje objekty. Já si definuju svoje morfismy. Já si definuju takto. Ve skutečnosti tohle mi dává veškerou informaci, kterou mám o uspořádání přirozených čísel. Když na dvě přirozené čísla, já se můžu podívat na ně jako na objekty. Najdu si nějaké dvě tečky. Tady máme nějaké tečky. A ty mezi tím mají nějaké šipky. Nějaké šipky, nějaké šipky, nějaké šipky. Je tam samozřejmě víc. Nějaké se jenom nějaké. Já si je najdu jako tyto dvě tečky. A zjistím. Podívám se na jich množinu morfismu a pokud je prázdná, no tak to znamená, že není A menší než B. A pokud obsahuje jeden prvek, to vím, že A je menší než B. Tudíž můžu se dívat jako na uspořádání, na velikost, jako na kategorii. Takže ten jazyk je opravdu bohatý. Nemusím se nějak omezovat na nějaké předpoklady, na nějaké jako můj koncept matematiky, který je tady teď, ale můžu takhle předvídat do budoucna, že někdo vymyslí úplně novou formu matematiky, ale pořád bude něco studovat. To, co studuje, budou ty jeho objekty a něco a nějaké, a oni budou spolu ve vztahu. Tady právě vztah uspořádání, tady je vztah něčeho, co nemění nějak strukturu. Tak, tohle máme k kategoriím. A teď si právě řekneme něco, tady, co nám tato kategorie umožní pro vektorový prostor. A to je nový koncept podobnosti. To ještě není úplně z kategorií, ale právě struktury. A o něm jsem právě jako mluvil, o tom konceptu přejmenování. Když si přejmenuju prvky, tak to pořád bude vlastně ta stejná věc a je pořád můžu sčítat, odčítat stejně. Ale tady to teďka můžu v této kategorii krásně vyjádřit. A to je, že pokud mám nějaké prvky, nějaké dva prvky. A P. A mám mezi nimi nějakou šipku sem. A nějakou šipku sem. Tahle šipka bude ta, která mi změní jména z A do B. A tahle, která ji změní zpátky. Tak tady zřejmě platí, že pokud tady tohle bude F a tohle G, tak bude platit, že když udělám G a potom F, tak je to samé, co když neudělám nic. A stejně, když udělám první F a poté G, tak je to stejné, jako že něco přejmenuju a pak to vrátím zpátky. A tady vidět, že tady tohle platí. Ale to jsem udělal v mém konkrétním případě. Tady jsme v teorii kategorií a jsou to jenom tečky a šipečky. My tady nemáme žádné přejmenování, tady nejsou žádné. Tohle nemá žádnou vnitřní strukturu, tohle nemá vnitřní věci, co můžu přejmenovávat. Ale já řeknu, že věci jsou stejné teorii kategorií, pokud se stane tohle. Můžu mít dva rozdílné objekty, ale já řeknu, že jsou stejné, jestliže existují tyto dva morfismy, které splňují tady tohle. Důvod je právě ten, co je tady. Pokud chci něco dělat tady, ale čirou náhodou jsem utekl sem. Dobře. Můžu to vrátit zpět. Můžu. Můžu to vzít zpátky Gčkem. Tudíž cokoliv, co platí tady nějak v Ačku, ten musí nutně platit i v Bčku. Tyto věci nutně musí být tady stejné. Kdyby nebyly, tak můžu to, co můžu tady nějakou chybu, co nastane v Bčku a nyní v Ačku, přetransportovat sem. Takže tohle, tomuhle, potom oběma tímto zobrazením, tomu F i tomu G, sam o sobě se říká izomorfismus. Máme morfismy, izomorfismus. Jedu tam a když to jde i zpátky, tak je tam ta přepona izo, která značí stejnost objektu.
Tak se podívám. A to by mělo být to tak.
Teď. Ukázali jsme si nějaký hezký morfismus. Izomorfismus. Ale co se dál dá říct? Ty objekty můžou být cokoliv. Můžeme o nich i tak něco říct. Abstraktní kategorii. Můžou být nějaké zajímavé. Jenom podle těch morfismů, které zatím ani nevíme, co jsou. To jsou ty konkrétní kategorie, abyste si třeba byli aspoň u nějakého toho setu, u toho posetu, nebo tady byly nakreslené několika bodové, představit, co to tak nějak může být, že to vlastně může být skoro úplně cokoliv, to je síla této teorie. Ale co jsem z toho schopen vymlátit? Já si řeknu, že nějaký můj objekt v kategorii C nazvu, takže iniciální objekt je speciální objekt, který nemusí existovat, ale pokud existuje, tak je zajímavý v tom, že pro tento objekt platí objekt, tady mám kategorii, ve které jsou nějaké tečky, mají nějaké šipečky, tak tento objekt je nějaký a ten má tady šipky. Iniciální objekt je ten, kde prolipovolný jiný objekt, iniciální objekt I, takže I, pro jakýkoliv jiný objekt, objekt A platí, že HOM z I do A je jedné. Tohle znamená, že má přesně jeden prvek. Je jedna šipečka. To znamená, že z tohoto iniciálního objektu, z tohoto objektu I jdou šipky do každého jiného objektu v celé té kategorii. A je přesně jedna. Přesně jedna. Známe třeba už nějaký takový iniciální objekt? Známe. V kategorii set, v kategorii všech množin, je to právě prázdná množina. Z prázdné množiny můžu udělat jedno zobrazení do jakékoliv jiné množiny, ale nemůžu udělat víc. Nemůžu zobrazit jiné prvky, protože žádné nemá. V kategorii vektorových prostorů je to nulový vektorový prostor. Já bych vektorový prostor požadoval, aby byla nula, ale jsem neřekl, že v tom B musí být cokoliv jiného. Může být jenom nula. Nula z nulou se sčítá dobře, mínusko taky, a škaluje se taky dobře. Tudíž nulu, pak můžeš zobrazit do jakéhokoliv jiného prostoru. Opět iniciální objekt. Už tak nějak známe. A v té kategorii, která byla uspořádání, je iniciální objekt ten nejmenší objekt. Pro libovolné jiné je menší než všechny ostatní prvky. Takže tohle může být zajímavý objekt v kategorii, který můžu najít, aniž bych věděl, co ta kategorie reprezentuje. Prostě někdo mi dá kategorii, neřekne mi o ní vůbec nic, jenom tečky a šipky, a řeknu, má iniciální objekt, zajímavý. A jak jste si mohli všimnout, tak šipky, že nejsou jenom nějaké spojovníky, jako je třeba v tom grafu. Oni jsou orientované, jdou od někud někam. A co by mi mohlo napadnout je, co kdybych já všechny šipky otočil. To je zajímavá věc. Tomu se říká dualita. A právě v teorii kategorií, když něco zavedu, tak tomu většinou existuje nějaký duální objekt. Ten duální objekt zde je terminální objekt. Terminální objekt. A ten funguje úplně stejně až na to, objekt T, až na to, že ze všech objektů vede právě jeden morfismus do něj. Tudíž v něm všichni končí, terminují. Objekt, ve kterém má home, pro jiný objekt A platí, že A tady na začátku do T je přesně jedna. A tohle je zajímavé z toho důvodu, že oba dva tyto objekty jsou jednoznačně určené. V žádné kategorii jich nemůže být víc. Což je první zajímavá věc, podle mě. Protože zatím jsme jenom řekli, že to jsou tečky, šipky a neměli jsme na nich v podstatě žádné požadavky. Proč jsou tyto objekty vždycky jenom jedny? Tak ukážeme se třeba na iniciální objektu. Řekněme, že tady je druhý iniciální objekt. I s čárkou. Protože iniciální platí tohle. Když do všech objektů tady máme tyto vedou šipečky. Ale pozor! Tohle je taky, tohle je objekt. Takže ve šipečkaj se. To samé platí, že tento objekt je iniciální, tudíž musí ve šipečkaj do i s čárkou. A teď ta šipečka tady je právě jedna. Nemůže tam být žádná jiná. Jedna, nejvíc. Není to aspoň jedna, je to přesně jedna. Tudíž když se podíváme na tady tohle, to je tohle. To je přesně tohle, což znamená, že ty objekty jsou stejné. Musí se skládat na identity, jinak by tady bylo víc šipeček. Což je ve sporu s tím, že to je identický objekt. Jenom pomocí šipeček jsem ukázal, že tento objekt a duálně k tomu terminální. Důkaz byl stejný, akorát já obrátím pořadí šipek. Takže pro terminální objekt platí, že je jednoznačný. Takže to jsou zajímavé objekty. Ve skutečnosti i pomocí těchto šipeček můžeme ukázat, kolik prvků má tečka. To nedává žádný smysl samo o sobě, je to tečka. Je jakokoliv prvků. Ale co když předpokládejme, je to pouze v kategorii, která má terminální objekt. Já předpokládám, že existuje terminální objekt. Terminální objekt je definován pomocí šipek, co jdou do něj. Ale já jsem nikdy nezakázal, ani nic neříkal o šipkách, které jdou z něj. A když se podíváme právě do kategorie set, do kategorie množin, co je terminální objekt, zmiňoval jsem, že iniciální objekt je prázdná množina, tak terminální objekt je množina obsahující jeden prvek. Proč? Protože mám jakoukoliv množinu, kolik si prvků v nich, tak funkcí můžu prostě mít konstantní funkci. Všechny ty prvky jdou na ten jeden prvek v tom objektu. Proč je tady jenom jeden, tak tam nemůže být víc než jeden. Morfismus. Pouze jedna. Jedna šipka. Ale já můžu vést morfismy z objektu obsahující jeden prvek. Ve skutečnosti, když mám objekt obsahující třeba 8 prvků a mám obsahující jeden prvek, tak já ho můžu poslat na libovolný z těch 8. Tudíž z toho terminálního objektu existuje 8 šipek do mého objektu, který má 8 prvků. Tudíž já můžu o nějakém objektu C, objekt C má tolik prvků, kolik je hom, a tentokrát je to terminální objekt, který normálně býval tady, a teď je zde, T do C. Tudíž mám nějaký terminální objekt T a vezmu si nějaký objekt C a právě kolik šipek tady mám, tolik má objektu. Tudíž já ve skutečnosti, i když jsou to jenom tečky, tak já jsem schopen přiřadit tomu objektu jenom z jeho vnějších vlastností vztahu k jiným objektům to, jak je velký. Jeho velikost, jeho vnitřní velikost, to skutečně není vůbec vnitřní. Je to vnější vlastnost, určená vztahem k ostatním objektům. Takže tady se konečně dostáváme k nějaké síle té teorie kategorií, že zatím jsme ji zavedli a oni v ní už koncepty, které známe z nějakých množin, z nějakých čísel, v ní existují, ale je mnohem obecnější. Tudíž nestratili jsme toho tolik, nestratili jsme pojem velikosti, nestratili jsme pojem funkce. A teď tohle by mělo být v pohodě. Tak, tohle by mělo být v pohodě. A přejdeme k první otázce. Co jsem provedl, můžu to udělat znovu. Co jsem provedl? Chci studovat nějaké objekty. Tak jsem si je všechny vzal. A chci studovat nějaké vztahy mezi nimi. Tak jsem si je tady jako sledu morfismu zavedl. Ale já chci studovat kategorie. Je to teorie kategorií. Tak já si nějakou kategorii vezmu. Tohle jsou tečky. Ale já si vezmu tohle jako celý můj objekt. Vezmu si nějakou jinou kategorii. Mám objekty. Ale já bych chtěl šipku mezi nimi. Já bych chtěl nějakou šipku mezi nimi. To dává smysl, zavedl jsem šipky mezi objekty, co třeba šipky mezi kategoriemi. Tak to zavedu. Této šipce budeme říkat funktor. Funktor, definice, funktor.
Funktor.
F.
Z, C do D.
C a D jsou teďka kategorie. Když celé, celá tato věc. Jo, má to objekty, má to morfismy, jdou skládat toho.
Takže, co já tady můžu udělat, je, že
po funktoru, co budu chtít. Je to celé zobrazení a mám tady objekty a morfismy, tak co můžu chtít? Můžu chtít, aby se mi objekty zobrazovaly na objekty. Tudíž částí funktoru je nějaké zobrazení z objektů C do objektů D. Takže my nemáme jenom objekty. Máme i nějaké šipečky. A tak si my uděláme to samé. Takže zobrazení pro každé dva objekty AB. Tady si vezmu nějaké objekty AB.
AB.
Zobrazení AB. Hom C v kategorii C AB do hom, tak to napíšu na druhý řádek, do takhle hom D F A F B. Znamená, tady mám AB, ty se mi zobrazí na nějaké jiné, na A B. A já chci, aby všechny šipky, co byly mezi nimi, se zobrazily na šipky mezi těma. Na šipky mezi těma zobrazenýma. Takže zobrazuju nejen ty objekty, nejen moje tečky, ale i moje šipky. A teďka můžu chtít pár věcí, aby se ten funktor choval hezky a já je nakreslím. Opět zase. Pochopí se to nejlépe na obrázku. Podívejme se zpátky do kategorie. Ale objekty. Řekl jsem to s nimi. Morfismy. Řekl jsem to s nimi. Máme ještě skládání a identity. Tak první, co budu požadovat, je, že F identita na A je identita na FA. Že zobrazím věc, co nic nedělá, na věc, co nic nedělá. To asi dává smysl. Teď to skládání. Mám nějaké A, B, C. Mám tady nějaký F, G. On tady nějaké, tady to bude první v druhé. Mám nějaký diagram, který patří do kategorie C, nějaké tři objekty a mezi nimi dvě šipky, které jdou složit z definice. A teďka budu funktorovat. Takže tady. Do C. A teď. Udělám ten funktor, který mi tady pošle objekty na objekty, C na F, C, B, B, morfismy na morfismy, tudíž F mi pošle na F of F, G na F, G a tuhle složeninu na tuto složeninu. Ale pozor! Ještě než udělám tady tuhle, já chci, aby mi to poslal na složeninu. Tudíž chci, aby mi to poslal na F of G of F. Ale zároveň tady mám morfismus, tady mám morfismus. Tudíž tohle je taky kategorie, tohle je taky kategorie, takže já je musím mít složit. Tady jsem je složil. Tudíž já bych tady měl dvě šipky. Tudíž to znamená, že funktor by mi vzal diagram a rozbil by mi ho. Se tří šípek vyměl najednou čtyři. A to já nechci. Tudíž budu požadovat po funktoru, aby tyto dvě věci byly rovny. Aby nezáleželo na tom, jak skládám. Jestli si složím zobrazení zde a pak je celé zobrazím, nebo jestli si první zobrazím a pak budu skládat zobrazení.
Takže tímto jsem si zadefinoval funktor.
A teďka můžu definovat znovu něco, co jsem udělal. Kategorie C. Využil jsem momentálně hodně kategorii C k tomu, abych si definoval nějak jako rozumně, přirozeně, co je to funktor. Ale já můžu teďka definovat novou kategorii. A to bude kategorie všech kategorií. Jako objekty si vezmu všechny kategorie a jako funktory a jako morfismy si vezmu funktory. Já jsem si přesně řekl, když jsem si definoval funktor, že chci mít jako morfismy mezi celými kategoriemi, proto jsem si je definoval. No a to je přesně kategorie. Takže v jistém smyslu teorie kategorií je už natolik obecná, že když aplikuji její prvky sami na sebe, dostanu opět kategorii. Nedostanu něco abstraktnějšího. Všechny kategorie tvoří kategorii. Tudíž studium teorie kategorie je jakýmsi způsobem univerzální.
A ta kategorie všech kategorií je prvkem téhle kategorie?
Jo. Tady to není, tady si můžeš...
Není to divný, že je to prvkem sebe sama?
Ne. Je to objektem, ne prvkem. Tohle není množina.
Objektem, dobře.
No jenom, ale obsahuje sama sebe jako objekt.
Ale... Jo, tohle nejsou množiny.
Jo, jako kategorie obsahuje všechny tyto věci, to není jenom tady.
Takže...
A co pod kategorie všech kategorií, co obsahuje sebe sama?
Jako pod kategorie? No, ale tak, že jo, tady tohle není obsahuje. Tady tohle je jenom nějaká sada objektu. To není jako, co do té kategorie náleží, to je něco, s čím pracuji. Já právě... On je to docela chytré, jak se tady s tímhletím, jako McLean...
Že to je odolný vůči...
Přesně, tomu, je to úplně odolný vůči teorii množin.
Raslou paradox.
Tak. Tak.
Asi to
rozmyslím. Ano, přesně, to byl takový důvod, proč Eilenberg a McLean tady tuhle teorii taky zaváděli, protože je fakt štvalo furt řešit nějakou teorii množin. A ve skutečnosti, takový spoiler, v nějaké pokročilé teorii, kategorii, neskutečně to kompletně kolabuje koncept kardinality. Jo, prostě jak je něco velké. Jenom jaký to má tvar, jaké to má šipečky, to, že jak je něco velké, úplně zmizí. Ale to není úplně pro vás, tím jsem vás nechtěl zmást. Tak tím jsem udělal tohle. A teď. Já to udělám snad. Zadefinoval jsem si nějaké funktory. To jsou nějaké, a ukážu to nějaké zajímavé objekty. Co kdybych si nějak definoval morfismy mezi funktory? Funktory mezi funktory, v jistém smyslu. A chtěl bych to udělat jako nějak přirozeně, ne si prostě jako něco vymyslet. A řeknu, no tak tohle je ono. Tak opět nakreslím diagram. Pokud mám dva funktory ze stejné kategorie, když tady mám funktor F, tady mám funktor G, tak on mi zobrazí, tady mám nějaký bod FA, tady mám nějaké B, tady mám body AB, a G mi je zobrazí, G mi je zobrazí taky. Jo. A
tyhle ty věci jsou rozdílné. FA a GA jsou rozdílné. A já taky budu předpokládat, že tady je morfismus. Tady ho mám. Tady ještě napíšu F. Máme šipečku. F. F. Zobral jsem tyhle. A tohle to všechno, tento diagram se nachází v kategorii D. Tady máme z FA do FB. Ale proč máme i druhý, tak tady někde je GA do GB. Tady je GE. No a co dává smysl, aby byly ty funktory stejné? No ono dává smysl, aby když je aplikuju, aby nezáleželo, který z nich si vyberu v jistém směru. Tudíž já chci nějaký morfismus tady a tady, nějaké šipečky, nazvíme eta, tak se jmenují takzvané přirozené zobrazení. Přirozené zobrazení, to je ten morfismus mezi funktory. A je to právě to zobrazení eta. A nakreslil jsem takhle, že chci, aby mi tento čtverec, nebo obdélník, komutoval. To znamená, že já si první můžu jít z Ačka svojí funkcí F a poté aplikovat přirozenou transformaci. Nebo můžu aplikovat první a poté aplikovat funktor a dostanu to samé. To je můj požadavek. Když jdu oběma cestičkama, abych došel do stejného cíle. A to je jako tak nějak přirozené. Tahle definice, protože pokud mám F a G, tak to jako znamená, že pokud udělám F, tak se dostanu tímto zobrazením do G. No, a ty morfismy mi to nějak nerozbijou. No, když tady uhnu, tak pořád můžu dojít, protože to je definované na všem. A tím tedy si můžu definovat kategorii. Si můžu definovat kategorii funkt. Funkt z C do D. Kde objekty jsou funktory z kategorie C do kategorie D. A morfismy jsou všechny jejich přirozené zobrazení. A teďka já tady jako posledních 20 minut tady vymýšlím. A já udělám tohle znovu, a znovu, a znovu, a znovu. A je to jako, co to pro Boha dělám? Je to jako k něčemu? A ono se jako ukazuje, že ve skutečnosti tohle, to přirozené zobrazení, je motivace, proč vůbec celá teorie kategorií vznikla. Že Eilenberg a MacLean, dva matematici, kteří tohle založili, něco takového chtěli a nevěděli, jak to dosáhnout, tak museli vytvořit funktor. A nevěděli, co je funktor a na čem funguje, tak museli vytvořit teorii kategorií. Že ve skutečnosti zní to, že já tady opakuju, jenom proto, že jsem matematik a zajímá mě, jak často to můžu udělat. Mimochodem, můžu to udělat nekonečněkrát. Já můžu pokračovat. Mimochodem existuje, a to je teorie takzvaných nekonečno kategorií, a není to úplně k ničemu, má to svoje aplikace, tady si tím nebudeme zabývat. A tady teda máme nějaké přirozené zobrazení. Tady máme tohle. Tak. Momentálně jsme ozbrojeni naší definicí funktoru. A tady máme výš definici izomorfismu. Tady opět vracíme se k tomuto. Kdy jsou dva objekty stejné v teorii kategorií? To jsem řekl na objekty. Co kdybych tam aplikoval na kategorie? Kategorie můžou být taky stejné. Jo? To nikdo nikomu nebrání. Já pokrám tady F a tady G, které splňují identický funktor, samozřejmě existuje, prostě všechno zobrazí na to samý. Pokud mi tedy
F, složenost G dá identitu a G, složenost F dá identitu. Tak zjistím, že to dvě kategorie jsou stejné. Tudíž veškerou teorii, co jsem já udělal v této své kategorii, jejich iniciální objekty, nějaké přirozené zobrazení na funktorech, můžu přenést sem. Ale teď přijde ta velká síla teorie kategorie. Tohle jsem znovu udělal něco, co jsem dělal předtím. Ale já mám tady nějakou schovanou strukturu. Tohle nejsou jenom morfismy, kde jsou šipky a tečky. Tyhle funktory nejsou jenom na tečkách. To jsou na celých kategoriích. A ty mají nějakou strukturu. Takže já ve skutečnosti můžu tento pojem zobecnit a dostat novou dávry. Tady mám izomorfismus. A většinou, když tohle existuje, tak se píše, že... Tohle je funktor. Složím prostě jdu sem a zpátky. Identita je funktor. A stejně tak G a F. A identita je funktor. A já můžu požádat ne, aby se rovnaly, ale aby mezi nimi existovala přirozená transformace. Jenom tohle. To je slabší, jo? Prostě když ta přirozená transformace je identita, tak mám tohle. Jo, prostě všechny tyto, když jsou tyto objekty stejné, prostě F, A, G, A jsou stejné, v tomto, pro tady toto, tak je to v pohodě, ale já tady mám nějaké eta a tady budu mít nějaké xi. Tohle jsou přirozené transformace do identit. Takže ve skutečnosti ty funktory jsou v podstatě stejné, mají nějaké, dají se skřivit do toho druhého, ale nejsou identické. Tomuhle se neříká izomorfismus kategorií, ale ekvivalence kategorií. Je to slabší pojem, ale nastává mnohem častěji. Izomorfismus kategorií v podstatě neexistuje. Téměř nikdy se to nedá najít. Ekvivalence kategorie je naopak velmi častá. A pro ty z vás, kteří měli už lineární algebru, tak ve skutečnosti krásná ekvivalence kategorie je kategorie vekt, který už tady známe, vektorových prostorů, která je obrovská, má tam všechny vektorové prostory, všechny lineární zobrazení mezi nimi. A poté kategorii, která má z kategorii, která má jako objekty přirozená čísla a mezi každými dvěma objekty M a N jsou všechny matice typu N krát M. A ono se ukazuje, že tady tato kategorie s maticema je ekvivalentní kategorii vektorových prostorů. Takže to, co nás zajímá, tohle, co je velmi abstraktní, se všechno dá spočítat pomocí pojmu dimenze a lineární zobrazení jako matic. A důvod, proč to jde, je právě, jelikož je to ekvivalence kategorií. Každé lineární zobrazení je matice. A naopak. Tak, teď se už vrátíme k vám, kteří jste lineární algebru neměli. Takže nemusíte se bát, nebudeme na to dál navazovat. Ano.
Až 5
minut. Ale taky jsem začal později.
Začne pozdě, že jo?
Takže tohle znamená, že tímto můžu převést všechny moje znalosti z jedné kategorie do té druhé. Protože je to převede pouze na objekty, které už jsou opět stejné. A teď tím jsme udělali první věc. Zobecnili jsme koncept toho, že věci jsou podobné, jako Euklid, a poté jako jsme zobecnili například úlohu o rychlosti a otékání vody, která se řídí úplně stejně, až na to, že má jiné výsledky. Tímto jsme řekli, že dvě věci, které nejsou rovné, jako ty trojúhelníky, jsou pro všechny naše účely rovné. To je jedna síla této hry kategorii. A další je otázka, filozofická otázka, ale hlavně matematická taky, jak vytvářet nové věci. Jakékoliv. Jak vytvořit něco nového. Jak můžu jenom něco nevzít a nereprezentovat. To je zajímavá otázka. Hlavní věc, o kterou tam půjde, je, že v běžné matematice, kde mám čísla, funkce, množiny a tak, můžu zkonstruovat nějakou funkci a najednou řekněme, že mám nějakou novou funkci, kterou jsem prostě z ničeho nic zkonstruoval. To se asi tak dá říct, fajn, ale co když něco zkoumám a požaduju nějaké vlastnosti po nějakém objektu, co zkoumám, a já nevím, jestli takový objekt vůbec existuje. Tak co to může být za vlastnosti? No, jediné vlastnosti, co můžu požadovat, jsou jeho vztahy k ostatním objektům. Já nemůžu požadovat nic jako způsob, jakým ho zkonstruju. Obsahuje tyto čísla, obsahuje tyto funkce, protože pak už ho mám. Pak už ho znám. Já ho teprve hledám. Mě zajímá, jestli existuje a jestli ho jde vytvořit. Já už po něm něco požaduju, tak jediné, co znám, je, aby nějak souvisel s jinými objekty, které já už znám. A tady nám ve skutečnosti teorie kategorií perfektně sedí, protože jediné, co v ní existuje, jsou vztahy s ostatními objekty. Neexistuje tam žádná vnitřní struktura. Já nebudu nic jako konstruovat zevnitř, budu skládat množiny, posílat nějaké součiny a přidávat čísla. Já mám opravdu jenom vztahy s jinými objekty, co mě zajímají. Takže můžeme si říct o konceptech, jak vytvářet nové věci. První z nich může být takzvaný součin. Říká se mu součin, ale není to jako úplně pro číslo. Já to udělám, pro rychlost to udělám jenom pro dvě věci. Mám nějaké dva objekty, nějaký objekt A1 a nějaký objekt A2. Tak. A mě by zajímalo, že já je chci nějakým způsobem spojit. Já to první udělám a poté vysvětlím, co to vlastně znamená. Já bych chtěl vědět, zda existuje objekt A1 krát A2 s takovýmhle křížkem. A zároveň já takto definuju součin dvou objektů. Já zavádím pojem násobení na kategorii. Součin dvou objektů bude nějaký objekt, tečka, spolu s těmi dvěmi šipečkami. A pokud budu mít nějaký jiný objekt, řekněme D, který má šipečky tady, tak existuje právě jedno zobrazení tak, aby mi tady komutovaly šipečky. To znamená, že pokud chci z nějakého mého D mám zobrazení do A1, ježiš, to jsem smazal, tak já se do něho můžu stejně dostat tím, že první se zobrazím do součinu, a ze součinu udělám projekci. Těmto dvou se říká projekce. Co to znamená? V jistém smyslu se dá říct, že tento součin je nejmenší způsob, nejmenší objekt, jak tyto dva
objekty spojit dohromady. Já mám nějaké dva objekty a chci nějak spojit, nějak souvisí. A zajímá mě, jaký je nejmenší způsob, jak to udělat. Nejmenší je právě ten, že ať už to dělám jakkoliv jinak, i Dčkem, tak vždycky bude existovat šipka, když jste se dolů do toho mého objektu. To je definice minimality. To menší než jakýkoliv jiný objekt. A tohle objekt, který má všechny vlastnosti těchto dvou, které jsou seděli, a cokoliv jiného má už šipku do něj. Stejně tak, já můžu udělat něco, čemu se říká. Jo, opět máme šipečky, tudíž já můžu dát duální věc. Já přehodím šipky. Takže opět mám tady A1, A2. A teď je budu chtít spojit takhle do něčeho, co označím takovýmhle podivným znakem jako sjednocení. Vypadá akorát je hranaté. A tohle je naopak ta největší způsob, jak je spojit dohromady. Ať se vezme jakékoliv D, do kterého jdou takhle šipky. Tak bude existovat šipečka odsud, právě jedna šipečka takhle dolů. Když opět zopakuju, mám nějaké dva objekty, které se mi líbí a myslím, že spolu souvisí ještě víc, než že jsou ve stejné kategorii, tak já je můžu slepit do nového objektu, tohle zase objekt kategorie. Tak, aby jakýkoliv jiný už byl menší než tady ten. A teď, v rychlosti, tyhle ty objekty vůbec nemusí existovat. Bylo by fajn, kdyby existovaly, protože jsou to nějaké univerzální konstrukce. A ukážeme si to na kategorii set, na množinách. Mám tady nějakou množinu A1, množinu A2. A tento produkt, bude jenom množina všech uspořádaných dvojic A1, A2, takový, že A1 je v A1, A2 je v A2. Takže přesně, jak by si člověk tak nějak představoval, mám dvě množiny, co mě nějak zajímají, a chci nějak spojit k sobě, no tak jdám do dvojice. Všechny prvky budou dvojice. A pokud mám jakékoliv jiné zobrazení z D do A1 a do A2, to zobrazení můžu poslat tímto rovnou do té dvojice. To dává existenci tohoto. A tady tohle vypadá to jako sjednocení, protože to je sjednocení. Ale takzvané disjunktní sjednocení. To je... To znamená, že kdyby tady tyto prvky měly nějaké, kdyby tady tyto množiny měly nějaké shodné prvky, tak já je přejmenuju. To opět víme, že nic nezmění, tak aby se mi ty prvky nějak neslepily. Chci, aby to bylo ta největší věc. Takže je to přesně A1, A2, přičemž A1 průniká A2 je prázdná množina. A opět, když tady budu zobrazovat, tak to obsahuje všechny prvky z A1 a A2. A tedy z nich můžu zobrazit na cokoliv jiného. Tohle jsou tedy nějaké jako fundamentální konstrukce, ještě existují další dvě. A existuje v podstatě, nemusí existovat, ale v každé jako kategorii, která není dementní, tak existují. A takto vznikají, dá se říct, že nové objekty. Nějaké věci mi spolu souvisí a je dám dohromady. A opět, tady jsem udělal tady tyhle věci. A důležitá věc na nich je, že jsou opět, existuje právě jeden součin a právě jedno disjunktní sjednocení ze stejného důvodu. Kdyby existovalo jiné, tak do něj i z něj bude vést šipečka, tady tato, a budeme zpět u izomorfismu. Tak, já bych ještě klidně rád pokračoval dál, ale přetal jsem 6 minut ještě. Začal jsem si to později, ale já myslím, že tady to můžeme ukončit, pokud máte nějaké dotazy.
Co je to monad?
Monoid v kategorii endofunktor.
To už jsem věděl.
Ve skutečnosti fakt mě štve, že jedu tak pomalu, protože já bych to ve skutečnosti mám tu napsané, že bych to podle mě za 20 minut opravdu vysvětlil.
To zní jako téma k obědu nebo na půlnoci.
Jasně, však nebudu to dělat teď, nebo.
Ale
ano. Pokud to bude víc vás nebo tebe zajímat, tak mi můžeš někdy ochytnout a by si to zvládnu jako opravdu, jsem si to promýšlel, jak to vysvětlit rozumně. Budeme pokračovat v zapomínání.